Ev serê çend hefteye ku êrişên Daişê li ser bajarê Kobanê a Rojavayê Kurdistanê zêde bûne. Hem PYD hem ji YPG piştîvan êrişan banga seferberiyê kirin. Li bajarên Kurdan li Tirkiyeyê ji bo êrişên Daişê protesto tên kirin. Her oha ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî li ser sînorê Birecik û Siruca Ruhayê konên piştgiriyê hatin vekirin. Sêzde rojin her rojê bi sedan kes serdana konan dikin û êrişên ser xelkê Rojavayê şermezar dikin. Li gundê Aşmeyê a Birecikê 5 rojberê gelek kes sînor jî derbas kirin û çûn aliyê Kobanê jî. Abdullah Herojî ji Diyarbekirê hatiye û 5 rojin li konên ser sînorê hatine avakirin nobetê digre. Wî ji dengê Amerîkayê re behsa çûndina ciwanên ku bi girseyê derbasê aliyê Kobanê bibûn kir.
Yani gele Kurd, embejin civane Kurd, evkavi zulmü, nehaqi ve tadayı kabul ne kiriyeb. Bahawe ki vicdani ve irada khoya azat, embejin beştari YPG ve YPG'ye bun. Çoyun avan eşkere u pır vekiri pekat, jivir bir meşale ya embejin meşiyan 5 kilometre gundi nokta sıfır navbera sinore Kurdistan'a Suriye, Kurdistan'a Türkiye ve Kur yani. Louis Gundi embejin hayal urbe meşalem meşyan fişeki havayı embejin bir pirozbahi. Neze mevzi YPG ve YPJ bu. Havan şi be hava ki pirozbahi o peşevazi ve gulabardan havayı ve ki khiratına ve girseyi kir.
Her roje ji çar aliyên Tirkiyeyê her wiha ji bajarên Kurdan nûnerên sazî û rêxistinan tên serdana konan. Pîrê Eleviyan ji Oceha Qewşanan Pîr Ebrahim ji Stenbolê hatibû û ji dengê Amerîkayê re wiha behsa armanca hatina xwe kir.
Ez Eleviyê pîran im. Ocağê min Qewşan ocağê ye. Navê min İbrahim e. Em warne vira inancî me emir dike ki mazlûm e em her handiyo ki mazluma emni cemyon bu mesabyon hota bro halke me durmeye geçer em desme de çit çit diye girdim hem yon yardım kini hesabyon hota em orave gir yaktıcı
Editora ajansa Nuçeyn Jinan Jinhaya Rojnamevan Perihan Kayaji tevisi hevali xwe jibuy piştgiri hatibun serdana konan. Rojnamevan akurdi Perihan Kaya jibuy dengi Amerikaya desni şankir rojava jibuy hami Kurdistani heviyek pırmazne u ve ha bahsa armanca atna xwe kir.
Disa em oki emijin çapemeni azat oki jinin kudu çapemeni azat da dişogonan çoraşa rojava ve çoraşa jinin binavdukin. جو او سایجی دو سه روز من نوزده تن ترمه هر روز شروعش دامزرندیدن شروعش روزه و میخواست که تنی نوچی خود بگوتنی خونا ام بین خوب خوب ببینن ایشامان ببینن هستی وان چنه رمانی وان چنه به تنی به چوکی دور و ام نوچه نای به چوکی دور و ام نوچه نای نوزاندن ام بسن روش چیه چوانه ام پچا تولی بکن جبر کن ام تنی ve derinden nüce gihan aç ne rojname gerin em hemen demeydi
Hatiye Fatma Jej Günde Karayelane o cüsürü cihatiye ve jil ser rojava estran ekçekir bu.
Millet esire parça ki canemeye evna jijimene brana ve me kurdistan çar parça kireye em tevyeke tevyeke kuşku brane ام ابی یک بر رام تفدو لجور جیر بویجن ام دو ام کرده دجمن بگرن جوالت با ویجن ام دست خوابدن دست هوا تکس قمن کنه بایی لمن مایه سب خاطر خورت کرد و کردستانه
صالح حاجی دبیجه جبوی که ایرشن سر روژوای شرمزار بکه پنج روژبرش بسم الله هاتیه
ارمانجا مجبو بر خدانا و ام تا هر چار پرچه کردستان چه تک پرچه کیه ام بی بر خدانا لیه پیگی یه پیجی پیکی ام پیروز دکم و حتا ارمانجا ما دخوازی همه جینه چه سری امی چادری خواه بر خدانا خواه امی چالاکی خواه جی بردوام کن ام حیا ام ساب مجی امی پیزاری خواه بین پی اولادی خواه بین
Bandora germa zede li ser mirovên ku li konan e pir zede ye. Her wiha ji ber ku di nav zeviyan de kon hatine vedan, xetera kurm û kêz, mor û dupişkan jî zede ye. Di gelvan xeteran kesên ku hatine wextê xwe bi stran û kilaman xweştir dikin û piştgiriya xwe aş bi Kobana Rojavayê Kurdistanê didominin. خدیجه فرقین، دنگ آمریکا، دیار بکر.